Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dauras en Vaticano la spiritai exerzoi ocase de caresmo, cun la partopreno de la papo cae de la personaro de la papa domo. La spiritai exerzoi finigios venontan sabaton. La ciara in medito in proponas cardinalo Albert van Hooye pri temoi cun ligitai cun fragmento de la lettero alla Hebreoi, ni acceptu Christon superan sacerdoton. Hodiau cardinalo van Hooye parolis pri la promesso della nova alianza, cai pri la evangelia racconto pri la nupto en cano de Galileo. Ni rememorigas che giuste pro la spirita e exerzoi hodiau ne ocasis la tradizia mercreda general audienzo della papo. Cai nun aliai informoi, hierau estis la 77 da Treveno ec della fondo de Vaticana Radio, quiu comensis sia in elsendo in la 12 de februaro 1931, dum la papado de Pio la 11. Al citiu papo oni dedicis stud cum venon en Desio, lia nascige urbo, ocase della 150 da Treveno della nascigio de tiu papo, quiu vivis en epoco de grandai eventoi, dum la unua duono della dudeca iarcento. Facte li estis papo ec de 1922 gis 1939. Pastro Umberto dell'Orto, directoro della Historia Archivo della Seminario de Milano, Italio, declaris dum la stud cumveno. Versaine oni ne multe taxas la rolon de papo Pio la decunua, char lia figuro estas malmulte conata. Cai tamen li estas papo tre proxima al ni, pro la facto che li havis personetson rician cai tre varian, pro la multai rilatoi, anca u malsamai inter si, quiuin li havis dum sia vivo. Würzburg, Germanio. Monsignor Robert Zollisch estas la nova presidanto della Germana Episcopara Conferenzo. Lin electis la plena assembleo della Germana Episcopoi, quiu ec de lundo gis morgau convenas en Würzburg. Sesdec nau iaragia, Monsignor Zollisch en officigios la decocan de februaro. Li estas posteulo de cardinalo Karl Lehmann, quiu, post dudec iaroi iela gvido della Germana Episcopara Conferenzo, forlasis la task con pro sia san stato. Zorgemo pri ecumenismo, l'aula signo della laboro, gis nun farita de cardinalo Lehmann. Vien la unua declaro de Monsignor Zollisch, dum interviuo ce Radio Vaticana. Piazza Armerina, Italio. Li rifusis celebri la funebran riton de mafiulo, cai protio li farigis al celato de atacoi. Monsignor Michele Pennisi, episcopo de Piazza Armerina en Sicilio, egde lundo estas escortata de polizanoi. La ne della episcopo, celebri la funebran riton, estis condannita de flugfolio plena ie insultoi, caitamen la evento ne forigis tranquillon el Monsignoro Pennisi, quiu, fronte alla microfono della Dio Vaticana, declaris: mi estas tranquilla, char mi plenumas mian devon kiel pastisto, tio estas la devon annonci la Evangelion inviti al convertigio. Sidneyo, la nova Australia chef ministro Kevin Rudd, el diris ocase della hieraua malfermo della nova parlamento, sia in pardon petoin alla indigena logiantaro, pro la suferoi cae humiligoi causitai della politicoi por assimilado, realigitai inter 1910 cae 1970. La risoluzio, presentita della registaro, estis approbita unuanime, cae gin aprobis emozie la tuta land. Favore alla risoluzio, esprimis sin ancau la Australia Episcopara Conferenzo, quiu iam en 1990 publicigis documenton, en quiu oni petis pardonon alla aborigenoi au pralo giantidoi de Australio pro iliai suferoi dum la iaroi. Strasburgo, alla sicurezzo dum la uso de la interreto fare de gecnaboi, estis dedicita la tago por la sicurezzo en la interreto, accelita della Europa Commissiono, cae solenata hierau en ciui landoi della Europa Unio. Oni ne devas demonigi interreton, sed necessas scirmi la gecnaboin contra la insidoi ciuin gi proponas por ne plen cresculoi. El tio fontis al voco educoi al pli granda educo al uso de la rimedo, cai ec conscio, ciu de la mastrumantoi de la tototo eioi, ciu de la telefonai companioi. Genevo, forgesitai urgiai situazioi. UNICEF, la fonduso de Unuiginta Inazioi por la Infanaro, lancis le Genevo alvocon alla landoi por collecti 856 milionoi da usonai dolaroi por assisti virinoin cae infanoin en 39 landoi trafitai de humanezzai crisoi. La iara rapporto de UNICEF pri urgiai humanezzai situazioi listigas ciu politic armeain crisoin, jus date aperinta in enlandoi kiel Chadlando kai Kenyo, ciu conflicto in kiui de longa tempo dauras, ciu natura in catastrofo in kiel la inundego in Mozambico. La necessa summo de 856 milionoi da usonai dolaroi utilos cefe por helpi misnutrata in infanoin. Sed mese de la multae suferoi cae mancoi priciui UNICEF parolas, la rapporto donas ancau bonan informon. Malcrescas la nombro da victimoi pro humanezzae crisoi, dank ancau al pli preta cae efica respondo de la assistado cae preventado. Romo, representantoi de et bienuloi, sed ancau bredantoi cae fish captistoi e la tiel nomata sudo de la mondo, debatas dum la nunai tagoi en Romo, parallele cun la laboroi de la Consilio de la Guberniestroi de IFAD, la internazia fonduso por ter cultivista evoluo, qui uciare solenos sian tridecan da Trevenon. La associoi de et bienuloi, bredistoi cae fish captistoi petas al IFAD roli kiel peranto inter la naziai registaroi cae la associoi mem, char fakte tio kio mancas ofte estas correcta cae completa informado por tiui kiui laboras en forai regionoi cae per limigitai rimedoi. Copenhago, quin danai giornaloi cun sveda giornalo republicigis quelcain bildstrioin pri Mahomedo. La decidon oni alprenis post la aresto de tri personoi en Danlando, suspectatai pretigi planon por murdi unu e la designistoi de tiui bildstrioi. Ciel conate, la publicigo de satirai bildstrioi pri Mahomedo causis en 2006 fortegain protestoin en la araba mondo. Tri danain ambassadoreioin oni attacis, cae almenau quindec personoi mortis pro la interalfrontoi occasintai in Mesoriento, Africo cae Asio. Moscovo, oni atingis hierau en Moscovo accordon inter Ruslando cae Ucrainio pri la livero de gaso. Tion annoncis la russa presidente Vladimir Putin fine della rencontigio cun la Ucraina statestro Viktor Yushchenko. Ucrainio et de morgau comenzos paghi sian debeton della lastai du monatoi de 2007. Oni poste starigos du partiana commissionon por decidi pri nova formo della liveroi de hidrogarburoi. La rencontigio ce Kremlo inter Vladimir Putin cae Viktor Yushchenko mal blocis la situazion quiu aspectis suffice complica. La Europa Unio diris sin contenta pro la atingita accordo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.